Dirojberê rojnameya Özgürlükçü Demokrasi hat girtin polisan avêt ser navend û matbaayê û neh xebatkarên rojnameyê jî hatin binçavkirin. Di heman rojê de qayûm tayînê ser rojnameyê û çapxaneyê kirin. Ku cara yekê li ser rojnameyê Kurdî qayûm tê tayîn kirin. Înîsyatîfa Cemiyeta Azad bi daxuyaniyek şermezar kir û anîzman ku êdî tahammûla hukûmeta desthilat ji medya muxalîf ra nemaye.
Özgürlükçü Demokrasi rojnameye ke ya kebnar a le kurde u veşana kurdi tenina ke le Türkiye rojnameye ke muhalif a hemmi aliyare. Kurdajı digre dest u Türkajı digre dest u hemmi beşin ku pevistiya nuçe u radyandini hebe bi özgürlükçü demokrasiyi derbare vana da nuçe.
Yekiş endam u rebre inisiyatifa Cemiyeta Azad Hakibokan dibêje Özgürlükçü Demokrasi rojnameya Kurdî a muhalif a kevnareye ew didezanîn alîgir û piştgirê rojname hene û tenê hukûmeta desthilat li hember çanda rojnameya Özgürlükçü Demokrasiyê disekine. Wî bi bîrxist ku gelek rojnameyên Kurd rastên zextan hatine û destnîşankir ku di salê notî de rojnameya gundemê navenda wê hat bi bombekirin.
Lê tiştekî heye tenê ji aliyê desthilatdariyê ve ne wek dilê desthilatdariyê weşana xwe dike ji ber wê jî hemû desthilatdariyê ku hatine li hemberî wê çanda Özgürlükçî Demokrasî rawestiyane û bi awayekî êriş kirine. Şu demên berê dajî ev çanda rojnameyek ku weşanê dikirin hatin bombekirin û bomb embêjin endamê wana hatin kuştin û hatine girtin.
Ew didezanîn cara yekê ku qayûm tayînê ser weşaneka Kurdî dikin û dibêje ev yek bi serê xwe mijareka nîqaşê ye.
Îroj hukûmeta AKP bi heman helwestê êrişeke bi heman helwestê bi ser rojname Özgürlükçî Demokrasî û matbaaya günê de girte û wana desteser kire. Qayûm hate diyar kirin. Yekemîn care ku qayûm Osakî ji matbaayera û ji evkira di weşana Kurdî de pêkte. Ev diyarkirina qayûm bi serê xwe mijara şîroveyê ye. Eva qayûm diyarkirin carek bi hukûkê û bi mehkemê pêkte. Mehkeme destnîşan dike, qayûm tayîn dike û Osakî qayûm diçe li ciyekî weke bi wawayê wekaletî li wê derê bi rê ve dibe. Lê evaya ne diyarkirina qayûmeke hukûkî ye. Evaya diyarkirina embêjin mirovekî ya ji bo talan û ya desteserkirinê ye.
Hakibokan dibêje êdî malê ti rojnameyek ned ewlehiyê de ye ku hukûk ji bo biadê kar dike.
Ana ew kesê ku li ser navê qayûm çûye rojnameyê dibêje ev rojname êmin e, ez hatim e, eva mal û milka êmin e û ez ê vaya li gorî hukûmetê û li gorî mal û milkê hukûmetê ya desthilatdariyê ez ê bigirim û bikar bînim. Û evaya li gelek jiyan pêk tê embêjin dema Doğan Holding jî embêjin li ser navê firotinê rewşeke Osakî bi ser wî de anîn. Û îro evana jî nîşandin ku Tirkiye'de tu kesekî taybetî çapemenî ne yekû weşanê dikin û ne jî malê çapemenî de ewlehiyê de ye. Û rewşeke Osakî xeter.
Hakibokan dibêje hukûk ji bo biadê kar dike.
Embêjin ne eva hukûka sixî yönetimê ye, ne hukûka o halê ye rewşa awarte ye û ne jî hukûka embêjin darbeyekî leşkerî ye. Eva esasî hukûka biadê ye, weke kesê ku jê re biat nekin ewana hedef digre û bi vê haletî ser navê qilfekî û ewkekî planekî li gorî wî tê çêkirin û ewaya tê desteserkirin û ya jî tê girtin û tê cezakirin.
Brez Balkan destnîşandike neha destûr nayê dayîn ku medya muxalîf xebatan bike û hukûmet xwezek û çapameniya muxalîf ji binî ve rake. Qedexa li ser înternetê jî weka mînak nîşan dide.
Ana jivir û şûn de bi çawayî bi kar bê eva jî girîngê tiştî ku em dibînin berê destûr nayê dayîn ku li Tirkiye weşanekî bi awayeke muxalîf bê kirin û hedef hemû çapameniyê û çapemenî ji binî ve bê rakirin. Şixu biryara ya ji bo internetê jî bi vê ve girêdayî û ana dê rûtik êdî destûr bide kî dê ew di ser internetê de weşanê bike, weşana ser internetê jî tê qedexekirin. Ew jî êrişeke bi vê haletî çawa li ser Özgürlükçî Demokrasî hatiye girtin, bi hukmê qanûnê biryara hatiye girtin و دستور نای داین کو کس لسر پرگالا انترنت و شانا خواه بکن اواجی همی به هبره تمام مرد ده با هبو تو تشتکه و ساد درد که به هوری
اندام و روبری انسیاتیف جمعیت آزاد بریز بولکان دستنشاند که کو آمدکاری حکومت آل دجی چپامنی مخالیف هیا کو نخوازن جو ترکی تنو چیک جدر به وره چیکرن
حکومت آمدکاری وی هنه اوان آمدکاری وی همیجی نه حقوقی نه روانه و ناخوازه او عالیوی نه حقوقی نه روا ده سر چاپمنی مخالف دان بر رای گشتی را و بچیان را به پاروه کرن و ام بجن بریارن شرین در وجی و ساکی ام بجن شرین که آن حال افنی تی کرن و هر وها در دورن دنی پیلان تی کرن که شر او بر بی بر فرا کرن اوانا جی نای خواستن که ده سر وشانک مخالف دان برای گشتی را او راستیانا جی بیم پاروه کرن.
هجای گوتنه کو پشتی کو چاپخانه گونه جی کایوم حد تاین کرن نهال ترکیه تو چاپخانه خونه دبر کو روزنامه یا کردی ولاد چاپ بکن. حجی جان فرخین دنگی امریکا امید.